Wiele, twee wiele.
Dis tyd vir Wiele, twee wiele en is lekker om saam met jou te kuier. Hierdie keer is dit net ek en Jeanette in die ateljee, maar ons gaan later bietjie met Nikkel gesels. Hy's in Johannesburg bietjie werk of is dit dalk speel? Mens weet nooit met hom nie. En ja, daai hele tweede gedeelte gaan oor motorsport gaan. Daar het 'n paar baie belangrike goed gebeur hierdie naweek. So ja, Jeanette, ons het drie voertuie waaroor ons moet praat in die eerste helfte en ons spring sommer weg met Audi se S6. Maar kom ons hoor wat het meneer Nikkel Lou van die kar gedink.
Colin Tenet, as jy hierdie die eienaar was van 'n handreinigingsmiddelfabriek en jy wil jouself beloon met 'n luukse, ruim, vinnige sedan, maar jy wil nou nie vir die buitewêreld wys presies hoeveel geld jy spandeer het of wat se verrigting jy nou aangeskaf het nie, dan is die Audi S6 die perfekte keuse. Daar is wel 'n paar kenmerke van buite af wat wys na die verrigting, daai vier uitlaatpype agter, daai alloy vellings en die spieels wat kenmerkend 'n ander kleur is, maar verder lyk dit net na 'n elegante sedan van buite af. Niemand sou kon raai dat onder die enjinkap skuil 'n 2.9 liter V6 twin turbo met 331 kW 600 Newtonmeter wat 'n 0 tot 100 tyd van 4.5 sekondes verseker nie. Dis natuurlik dieselfde enjin wat diens doen in die Audi RS5. In die binnenruim is 'n tipies Audi pragtig uitgelê, daai leersitplekke en ook baie spasie, veral in die tweede ry. Mens kan amper die vraag afvra, hoekom sal jy ooit 'n Audi A8 nodig hê as jy 'n A6 of in die geval die S6 kan hê? Waarvan het ek nie in die binnenruim gehou nie? Wel, dis oral nou raakskerms, ook vir die klimaatbeheer. Ek hou maar persoonlik van knoppies en daai Piano Black wys ook nou maar die vingerafdrukke lelik, maar dit is nou maar waantoe ons gaan in die toekoms. Die rit is baie gemaklik. Jy kan maklik lang afstand in hierdie kar aflê, maar as jy 'n bietjie sportief wil hê, dan skakel jy hom in sy sportmode. Die suspensie is fermer en daai enjinklank grom 'n bietjie dieper. En die verrigting is daar. Natuurlik daai vierwiel aandryfstelsel maak dat jy baie greep het, veral as jy uit 'n draai uit vet gee, dan is die verstelling daar en niemand sal kan glo dat hierdie sedan so vinnig is nie. Hy vlieg redelik onder die radar deur. So in kort, 'n lieflike motor om te ry op die langpad, om te geniet op 'n bergpas en jou bure gaan nie vir jou kwaad wees omdat dit so goed met jou gaan nie.
Nou toe, daar het julle nou gehoor wat Nikkel sê en hier gaan ek en Kaal en selfs Nikkel ook, as hy nou saam met ons was, heeltemal verskil. Want alhoewel dit 'n fantastiese engine is wat ek verskriklik baie geniet het, wil ek vir jou eerlik sê dat die kar vir my half om die draaie bietjie lomp was en ek weet Nikkel stemmie saam wat hy nou net gesê hoe fantasties die hantering is. Maar Kaal, ek wil eintlik vir jou sê, praat jy nou maar.
Ja, ek dink jy's daar op jou eie, Jeanette, as jy kyk na hierdie S6, ek wil ook praat van 331 kW met 'n klomp Newtonmeters wringkrag. En ja, ek weet nie, ek het die kar verskriklik geniet, hy was lekker gemaklik. Nou ons almal weet dat die sedan is nie meer die nommer 1 op die lys sit kom by sekere voertuie nie. En ek het op 'n tyd gesê hierdie engine sal nogal lekker in 'n SUV ook werk. Maar ja, ek weet nie, toe ek hom inklim, dis statig, dis luxe. Dis 'n kar, ek stem 100% saam met Nikkel, wat nie skree performance nie, maar die krag is daar. En ek weet jy voel as jy in 'n kar klim en daar's 'n S of 'n R of 'n RS of so iets, dan moet hy hom deur draai en goed ook kan gaan. Ek het dit glad nie agtergekom nie. Hierdie ding is 'n mylvreter. Ek bedoel jy kan myle ry, hy's gemaklik. Die RS is 'n lieflike kar net, maar 'n bietjie te stamperig.
Ja, okay, ek hoor jou. Wat ek wel mee kan saamstem en dit is wat Nikkel ook sê dat dit is regtig hierdie luukse kar met hierdie werksverrigting, maar niemand kom dit agter nie. So ook het ek gery en dan dink ek, okay, ek is seker besig om redelik naby die spoedgrens te kom en as ek afkyk dan besef ek, oeps, ek sal moet vinnig stadiger ry. Want jy voel nie die spoed in hierdie voertuig nie. So in daai opsig, die engine is fenomenaal. Ek het hom natuurlik gery in sy dynamic mode en dan ook in sy S. So dan het daai uitlaatstelsel vir my lekker gebrul. So dan het dit opgemaak vir die feit dat ek nie voel hy so lekker deur die draaie hanteer nie. Maar ek hoor vir Kaal, ek hoor vir Nikkel, dis 'n kar wat gemaak is vir luksheid. En dis hierdie amper half silent but violent tipe scenario wat jy het. En hy's fantasties uitgelê. Dit is absoluut 'n feit.
Ja, as jy net soos ek vroeër gesê het, jy weet daai 331 kW en daai 600 Newtonmeters wringkrag praat met jou. En ek hou daarvan dat dit goed weggesteek is, want dis een van daai voertuie en ek seker jy wat nou luister sal ook verstaan wanneer jy voel nie hoe vinnig jy ry nie. En dit is wat dit vir my so lekker maak. Hierdie Suid-Afrikaanse paaie is nie altyd wat dit moet wees nie en baie ongelyk, maar ek moet vir een ding vertel, hy vreet letterlik die teer op. Letterlik en figuurlik as jy daaraan dink. En ja, jy weet, jy kyk na oor die 1.4 miljoen rand vir hierdie kar, so hy moet redelik gelaai wees by goed. Nou as jy maar die buitekant kyk, Nicole het gesê hy lyk statig en goed. Jy kan sien hierdie is 'n voël van 'n ander kleur.
Ja.
Maar as jy in die binnekant inklim, die infotainment sisteme wat deesdae 'n baie groot deel uitmaak van voertuie, skree vir jou want jy het hierdie twee groot raakskerms. Nicole is 'n knoppie man. Ek hou van die raakskerms, weet jy, maar net nou en dan 'n bietjie skoon te vee. Dit lyk futuristies, baie gemaklik binne. Oor genoeg beenspasie aan die agterkant. Daai leer seats hou jou so lekker vas, maar is nie ongemaklik nie. Veral ek wat so 'n bietjie aan die breë kant is, sit nog steeds baie gemaklik en hy het letterlik alles in wat jy wil hê. Nie te praat van sy bagasieruim agter wat groot is nie.
Ja, en dan soos wat Karl sê, letterlik als. Daai infotainment sisteem, dit lyk letterlik futuristies, want die bokant is jou infotainment sisteem, die onderkant wat ook 'n raakskerm is, is jou klimaatbeheer en ja, ek stem ongelukkig daar met Nicole saam dat die vingermerke raak half bietjie erg, dan moet jy die raakskerm net weer skoonvee.
Ja, ek dink wat ek wel hou in wat 'n pluimpie is vir hulle en ek weet nie of jy het agtergekom is Janet. Jy tik nie net met jou vinger op die dingie want baie raakskerms is hypersensitief. So jy wil nog iets druk dan raak jou ander vinger miskien op 'n ander plek. Jy moet hom nog steeds druk. En as jy hom druk, hy maak 'n klik al is dit 'n raakskerm. So dis baie uniek en werk soos 'n bom.
Maar toe, dit is nou wat Audi se S6 betref, kom ons beweeg dan oor na iets heeltemal anders, sportnuts, maar Volvo se XC60.
Ja, as jy net daai XC60 is weer eens, jy weet dit weer een van daai karre wat Volvo maak. Elke keer as ons in 'n Volvo klim, is ons baie opgewonde want dit is lieflike voertuie, hulle is gemaklik, hulle ry baie lekker. En hierdie het nog 'n lekker woelige 2 liter turbo aangejaagde engine.
Ja, super en turbo aangejaag. Jy kyk na 235 kW 400 Newtonmeters wrinkrag en hy het 'n 8-spoed outomatiese allewiel aandrywing ratkas ook. Pekel wat vir my interessant was, ek sal baie kere by die skool stop met 'n voertuig wat die man sal kom en sê, "Ja, wat is dit?" Dan is dit nou 'n Porsche 718 Cayman GT4 of hoe dit ook al sê. Jy gaan dit nie glo nie, maar hierdie dames hierdie keer om hierdie Volvo gekloek en wou hulle alles weet van die voertuig. Natuurlik die eerste ding wat ek onder andere vir gewys het, hoe gerieflik dit is dat jy met jou kruidenierspakkies in jou hand kan staan en letterlik met die beweging van jou voet die kattebak kan oopmaak. Dit was nogal 'n lekker soos wat hulle sê party trick, maar hoorie Lexus, dis dat die Swede weet daarom wat om te doen wanneer dit by Lexus kom.
Ek dink een van die belangrike goed is Janet is die binneruim en die sitplekke. Ek dink Volvo maak van die beste sitplekke wat daar is. En die groot rede vir dit is jy kan sien hulle gebruik 'n klomp verskillende stukke leer. Dis nie groot stukke wat gerek word oor 'n stuk spons of iets nie. So dit is definitief baie gemaklik en ook die beenspasie aan die agterkant vir die passasiers is hulle definitief sonder twyfel leiers. Maar hierdie kar sê sy is 'n SUV. Jy het nou net gepraat van jy weet die werksverrigting en die goed. So ou dink dit nie altyd as jy 'n Volvo sien nie, maar ons weet, jy weet hulle werksverrigting is baie goed. Aan die buitekant baie aggressief, daai daytime running lights, so lyk like, baie mooi. Hantering is goed vir 'n SUV, sal ek sê.
Ja, verseker, ek stem saam. Jy praat natuurlik van daai ligte. Dis mos daai Thor hammer wat so deurkom. Ag, man, as jy nou nie weet waarvan ek praat nie, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, dis wiele twee wiele en jy sal sien daar wat ons van praat wat die ligte betref. Maar ja, ons het nou spesifiek gery met die XC60 T6 Geartronic allewiel aandrywing, maar die aard design. Nou net of jy 'n idee te gee oor prys, as jy nou hierdie XC60 koop in hierdie formaat, gaan jy betaal R882.700, maar die een waarmee ons gery het, kom met 'n klomp extras, soos byvoorbeeld hierdie aard design premium plus pack wat jy ekstra R82.000 voor gaan betaal. Soos wat ons die kar gery het, kan jy kyk so net oor 'n miljoen rand. Maar dan praat ek nou van jy het 'n 360 grade kamera, man, jy het verhitte sitplekke wat ek nie altyd verstaan hoekom nie, want die seuns vang my altyd uit daarmee, maar jy het alles waaraan jy kan dink. Wie is iets wat ek ook nogal regtig besef ek lekker gemaklik is wat hulle noem die head-up display, want jy hoef letterlik nie jou oë van die pad af te hou nie, jy kan die heeltyd sien wat is die spoed wat jy ry, daar's ander inligting wat ook op die head-up display vir jou wys. So ja, ek dink oor die algemeen en ook veiligheid, Karl, joh, daai lys van veiligheid aspekte.
Ja, dis iets waarvoor wat synoniem is aan Volvo. Ek bedoel al die jare al so net, hulle is groot as dit kom by veiligheid. Jy koop 'n baie kompleet kar. Ja, dis nie goedkoop nie. Daar is groot kompetisie, maar hierdie is definitief een van daai karre wat jy moet gaan ry want jy weet, jy moet voel hoe dit loop en weet waaroor ons so liries raak. So gemaak 'n gerusse draai by jou naaste Volvo handelaar en gaan ry hom so 'n bietjie.
Ja, en gaan kyk ook op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele, daar's lekker videogrepe wat daar vir jou gaan wys hoe 'n mens die kattebak oopmaak met die beweging van 'n voet. En al die ekstra goedjies wat daar ook is. Nee, regtig Volvo, net weer eens besef, dit gee vir jou raai gevoel as jy binne in die Volvo klim. Maar nou beweeg ons oor na heeltemal 'n ander tipe sportnut, 'n ander tipe prysklas ook, maar dis baie gewild in ons land en wat ek vir jou wel kan sê, hulle het nou vir November 1488 eenhede verkoop. Raai.
Ja, as jy net ons praat natuurlik van die nuwe Fortuner wat nou op ons paaie loop. Ons het so rukkie terug gepraat van die nuwe Hilux en spesifiek daai een met die 2.8 GD6 met die 150 kW en die 500 Newtonmeters wringkrag. En ek het al met 'n paar manne gepraat. Lyk my nie jy kan daai Hilux in die hande kry nie. Dis hoe gewild hulle is. Lekker baie krag. En ek moet vir jou sê die eerste opslag toe ek nou ry in hierdie spesifieke een wat ons gekry het wat die VX was, die een met al die tierlantuintjies in, kan jy onmiddellik voel hy ry vir my so 'n bietjie sagter, hy voel vir my beter en die kraglewering is ook baie goed.
Ja, nou daai VX is waarmee ons gery het soos Kaal gesê, daai VX staan natuurlik vir hulle vlaggenskap model en hy kom met 'n klomp ekstra goed. So wat is nou anders aan die nuwe Fortuner? Dis natuurlik die tweede generasie Fortuner. Die groot ding vir my is die binneruim wat nie meer daai kombinasie van swart en bruin leer is nie, maar net swart.
Ja, as jy kan onthou met die vorige Fortuner, die D4D, die ouens lank beklei om swart bekleedsel aan die binnekant te kry. Dit is nou hier met daai sterker enjin wat dit baie lekker maak. Die vorige is die D4D, dit net uitgekom met swart leer, maar die enjin was nog dieselfde. So dit is definitief iets om na te kyk en ek dink vir 'n klaar baie gewilde SUV, seker een van die gewildste SUV's op ons paaie, is dit nou 'n lieflike ding wat kon gebeur het en ek dink daar's nou baie ouens wat graag hulle hande op een wil kry en hierdie moeilike tyds nie altyd moontlik nie. So
Wel, duidelik as jy kyk na die syfers van verkope, dan gaan dit nog steeds hier en daar iewers goed. Net anders goedjies wat vir my interessant is, ek het nogal langs 'n ouer weergawe Fortuner gestaan. Nou kom mens lekker vergelyk wat die veranderinge is. Een van die dinge is die sterkligte aan die agterkant. Het 'n half 'n tipe van 'n donker omhulsel wat hom net laat uitstaan en meer aggressief laat lyk. Like. Hy het natuurlik 'n ander sierrooster ook, maar ek dink ook aan die binnerym ons weet daar kan beweeg wanneer dit by die infotainmentstelsel kom is waar daar ook groot veranderinge is. Want hulle het byvoorbeeld nou wat hulle noem die Toyota Safety Sense veiligheidsstelsel wat vir jou al daai gemoedsrus gee soos byvoorbeeld voorbotstelsel, jou baandwaalwaarskuwing, jou aanpasbare spoedbeheer, jou erkenning van jou verkeerstekens en nou soos ek genoem het wat die infotainmentstelsel betref, beteken dit nou dat jy Android Auto en Apple CarPlay het.
So jy het my versê hy erken die verkeerstekens, moet 'n ou dan nou nog steeds gaan uitpasseer? As die karre dit deesdae vir jou doen. Dis wonderlik wat gebeur en ja, as jy net, ek dink regtig hierdie Fortuner, soos ons weet, gaan bitter goed verkoop. Dit is 'n lieflike kar. Gee vir ons so 'n paar pryse.
Nou goed, die Fortuner reeks begin nou by daai 2.4. Dit is nou spesifiek die 6-gang handrad, is 566.800 en dan hardloop hy al die pad op na die 2.8 GD6 4x4 VX 6-gang outomaties wat 790.500 is. En net as jy wonder maar waar is die 4 liter V6 model nou, hy is nie meer deel van die reeks nie. En interessant ook is dit letterlik net jou intree model, daai 2.4 GD6 wat jy nou in 'n handrad kry, die res is alles outomaties.
Nou ja, dis dit vir die eerste helfte van Wiele 2 Wiele. Ons gaan gou asem skep en dan is dit motorsport aksie. Ja, en as jy vlekvrye staal uitlaatstelsel soek al as jy hom wil stilhou of as jy so 'n bietjie weer jou kar moet praat, moet jy definitief 'n draai gemaak by Powerflow Belwel. Hulle kyk na alles wat jy nodig het en weet jy wat, dis nie net 'n jaar waarborg nie, dis sommer 5 jaar. So 'n verbeter werkverrigting, brandstofverbruik en al, Powerflow Belwel, dis die plek vir jou.
En is so maklik soos www.powerflowbelwel.co.za.
Nee, as jy net ingeskakel het, dit is die tweede deel van Wiele 2 Wiele, lekker om saam met jou te kuier. Dis ek en Janette saam in die ateljee. En is nou tyd vir motorsport aksie. En hierdie naweek wat verby is, was dit die Kyalami 9 Hour Intercontinental GT Challenge. Powered by Pirelli en die kritsingers het dit gevolg so tussendeur. Kyk om 9 ure te sit is nie altyd die maklikste ding nie, maar soos ons Gauteng ken, die weer het maracas gesaai en Jeanette, jy gaan obviously vir ons baie meer daarvan vertel.
Ja, ek was natuurlik die wonderlike voorreg gehad om laas jaar daar te wees, so my hart het nogal met 'n punt getrek Kyalami toe en dit is so, die weer het absoluut weer totaal al die uitkomste van die ren bepaal, want dit was weer donder weer en blitse en reën 'n uur en 'n half voor die einde van die Kyalami 9 uur. Maar weet jy, ek was nie daar nie. Baar Marius Roberts was daar, baie bekende motorjoernalis en ook TV-aanbieder, so ons gaan bietjie later by Marius Roberts hoor hoe dit daar gegaan het by die Kyalami 9 uur. Nou, ons het 'n paar Suid-Afrikaners gehad wat deelgeneem het en my hart was agter die Bentley Team M-Sport span waar ons Suid-Afrikaner Jordan Pepper ook deelneem. Maar dit was nie vir daai span beskore nie. Hulle het ongelukkig engine probleme gehad en die engine het aan die brand geslaan tydens die ren, so dit was neesie verby vir hulle. Dan wou ek verskriklik graag gehad het Porsche moet weer goed doen, want ons weet hulle het die 2019 Kyalami 9 uur gewen. Ongelukkig nie gewen nie, maar die goeie nuus is as gevolg van die GPX Racing span met hulle Porsche 911 GT3R wat derde geëindig het vir die ren, beteken dit dat Porsche die vervaardigerskampioenskap wen vir die jaar. So dit was daarom goeie nuus. En die ander goeie nuus, ons het daarom 'n Suid-Afrikaner as deel van die wenspan gehad, die Valkenhorst Motorsport BMW span met hulle M6 GT3 het Sheldon van der Linde wat ook 'n Suid-Afrikaner is as deel van die span gehad en hulle die ren gewen en daardeur het hulle ook die kampioenskap gewen. Maar my hart het absoluut gebreek vir die Honda span. Dis nou Team Honda Racing met hulle NSX GT3. Hulle het eerste gekwalifiseer vir die ren, voorgeloop die hele ren deur en letterlik toe daai reendruppels begin val en die blitse begin slaan, toe verander die hele prentjie. Maar dit is soos Marius Roberts sê, motorsport is cruel. Dit kon Honda se eerste keer gewees het wat hulle wen. Maar kom ons gaan hoor eers wat Marius sê, want hy was daar om die aksie te beleef. Hello Marius, it's so nice chatting to you. Of course you were there, you experienced the Kyalami action firsthand. Please tell us, how was it?
Look, I think every single race fan was absolutely overjoyed at the news that the Kyalami 9-hour was going ahead. The rebirth of the iconic race last year was amazing, and I think the fear that it was going to be put into an incubator and held off until 2021 was a serious reality. But you know, thank goodness that the organisers were committed to making it happen, and so was the city of Johannesburg. So we went racing, and there were a lot of big stories. You know, we had a smaller field, only 12 cars compared to 40 last year, but the 12 crews that were here were the very, very best, and every single one of them were in with a shout for a championship title. Obviously, great for us having Kelvin, Sheldon, Jordan, Saul, Andre Poseidon, and all of us competing, but the great story for me, obviously, was seeing the Bentley boys ending an era, winning a championship. That was ideal, and it was all on course until that horrible fire with Maxi Soleil. They'd had engine problems the whole weekend. The team actually rebuilt it, and things were running really smoothly. But I'm overjoyed, obviously, that we've got a South African on the podium. It's amazing. And with that win for Valkenhorst Motorsport, it means that Augusto Farfus and Nicky Katzberg get to lift the championship title for drivers for the Intercontinental GT Challenge. And it's great to have a South African on the podium. But motor racing is so cruel because Honda were the team to beat. They did nothing wrong all day. It would have been their maiden victory in the series. They are not running with a huge contingent of cars. They're running on their own, and they're competing with these massive teams. And my heart was really with them ultimately when the Bentley boys went out. So I'm gutted for Mario Fahrenbacher and Renger van der Zander. They were so incredible in terms of the time that they gave us over the weekend. So motorsport is a great sport, but it's a cruel sport, and everything was out of their hands. It was just the fate of thunder and lightning and rain again. So I'll be interested to see how 2021 looks. The dates are secured already, 3rd and 4th of December. Kyalami 9 will be back in the city of Johannesburg. Looking forward to that. Will it be an early start like they do in Australia with Bathurst, maybe starting before the sunrise and finish before the storms? Because it's obviously been 2 years in a row now that the rain has come to affect the outcome. Yeah, I know a race fan wants to see a race finished under safety car conditions, but obviously it was the right call. Race Direction and SRO were pushing hard to try and get the guys racing again, but the rain just wouldn't relent. But champions we did crown, racing we did go, and it was fantastic to be able to have racing again internationally, live on Super Sports, Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli was epic, Jeanette. And hopefully you'll be here for 2021.
Ja, Marius, man wat self baie passievol is, Janet, en is altyd lekker om met hom te gesels, en jy kan sommer in sy stem hoor, die man hou van sy motorsport. Maar dan, jy het ook so bietjie gaan kuier by Gazoo Racing.
Dis reg, die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika, ons was daar in die fabriek waar die hart van die Dakar voertuig hierdie nuwe Hilux gebou word. Glen Hall het vir ons deur 'n toer gevat om vir ons te wys wat hulle doen, hoe hulle elke klein parkie vervaardig, en ek het die geleentheid gehad om met van ons Suid-Afrikaners te gesels wat nou natuurlik deel is van die 2021 Dakar ren onder die Toyota Gazoo Racing vaandel.
Ja, ek kan nie glo dis daai tyd alweer nie, en ek moet eerlikwaar vir jou sê, hierdie jaar gaan my oor nogal gevestig wees op Henk later gaan. Ek dink is hoogtyd dat hy 'n kans kry. Dis 'n jong man wat al 'n paar keer die kompetisie hier in ons land ook gewen het, Janet. En ek dink hy sien ook baie uit daarna. Hy het 'n baie volwasse kop op hom en hy ry bittergoed, so dit gaan goed wees om te sien.
Daar is 4 Toyota Hiluxe wat deel is van die Toyota Gazoo Racing span vir die 2021 Dakar. Dis Nasser Al-Attiyah, Janelle de Villiers, Henk Lategan en dan Shamir Barihawa. En ek het bietjie met Janelle, Henk en Shamir gaan gesels. Kom ons hoor wat sê die manne. Ek sit nou hier saam met Henk en Janelle en Shamir, en wat 'n voorreg. En ek moet sê, hier's nog al 'n 26-jarige jong mannetjie langs my, en ek dink dis 'n lang droom wat jy nou al gehad het om te kan sê jy's op pad na die Dakar toe. So kom ons begin met die jongste een. Hoe voel jy?
Dan baie opgewonde daaroor. Ook nou en dan kry jy so 'n klein oomblikie wat jy agterkom, okay, dit gaan regtig gebeur. Ek dink die maligheid het nog nie begin nie, maar ja, jy baie opgewonde.
En waar meeste van die bestuurders gewoonlik 'n geleentheid kry om voor die tyd te gaan kyk, ten minste hoe lyk dit? Jy was nog nie eens in Saudi nie.
Ja, nee, ek was nog nie in Saudi nie. Ek was een keer in Peru om net die begin van die Dakar te kyk en in 'n paar spektatorpunte toe te gaan. So, het ten minste iets gewys. Ek was nog nooit in Saudi.
And then I'm sitting here with Shamir as well. Of course, 2 years ago, you did attempt to do the Dakar. It didn't go well. But now you've got a second chance, but with such an awesome backing and awesome team. What is your expectations?
Well, I think, being with a works team like Toyota Gazoo, they're one of the world's best in rally raid cross country. So definitely, yes, we need to be realistic. We want to achieve a finish, and you need a bit of luck as well. So our aim is just to keep pushing every day and see where we get.
And dan sit ek, wel, ek kan nie sê ou manie, want jy is nog jonk. As ek kyk na hoeveel Dakar renne jy al gedoen het in die geskiedenis, en op papier sê hulle jy is die tweede mees suksesvolle Dakar jaar na Stefan Pieter Hansel. Janelle, jou verwagting vir jou, hoeveelste een?
Dit gaan my 18de begin wees, so ja, 18 Dakars. Eerste een was het ek gedoen in 2003. So ja, ek kan dit amper glo nie, jy weet 18 jaar later doen ons nog 'n een. Pieter Hansel het al seker 30 gedoen. Ek weet nie of ons daar gaan uitkom nie. Maar nog 'n Dakar, nog 'n exciting wedren in Saudi-Arabië. Jy laas jaar was die eerste keer wat ons so toe gegaan het. En ja, nee, ek verwag 'n baie interessante en uitdagende wedren weer eens in Saudi-Arabië.
Daar's twee groot veranderinge, en dis natuurlik die spoedbeperking van 180 km/h en dan natuurlik aan die navigasiekant. Sê net gou vir ons, wat dink jy gaan die effek wees met daai spoedbeperking van 180?
Wel, ek dink dit gaan ons 'n bietjie help teenoor die tweewiel aangedrewe buggy soos die Mini. Daar was laas jaar 4 of 5 stages waar ons seker vir 'n uur of meer, jy weet, full throttle was, en jy weet, dan sit die buggy 200 km/h plus, en ons sit so by 174. Ek dink dit gaan baie help, dit sal dit nader aan mekaar bring. So ja, dis 'n nuwe reël wat ingebring is. Ek dink ook die stages gaan 'n bietjie meer tegnies wees, want die ouens het 'n bietjie gekla oor die spoed, jy weet, daar's geen van daaraan om vir 'n uur lank platvoet te sit nie. Ek wil jy moet hom so iets hê wat jou uitdaag. En ek dink dit sal 'n close race wees. Ek dink daar gaan enige iemand te weghardloop by my nie.
En dan net vinnig op die navigasiekant. Henk, Brent natuurlik het nou al die Dakar op 'n motorfiets gedoen, en nie net sommer in enige klas nie, in die Malay Moto klas. So dit gaan tog sekerlik tot jou voordeur ook tel.
Ja, dit is lekker om hom daar te hê eintlik. Hy's 'n baie rustige, baie kalm ou. So dit is lekker om so iemand te hê in die kar. Dit hou alles net bietjie rustiger, en dit is lekker om so iemand langs te hê.
Net om net af te sluit rondom die tablet wat jy nou kry. Nou, Janelle, ons het in die verlede altyd met ons verslaaf vertel oor die Mapman. En wat 'n interessante faktor die Mapman gaan wees. Maar die Mapman gaan nie hierdie keer 'n rol speel nie. Verduidelik gou vir ons.
die ruitboek was gewoonlik beskikbaar die aand voor die tyd, of die dag voor die tyd, as jy inkom. So, maar nou is dit soos in 15-20 minute voor die begin van die wedren. En so daar is nie eintlik tyd van die mapman om iets te doen nie. So ek dink ja, dit behoort die speelveld bietjie meer gelyk te maak, want in die verlede as jy goeie kontakte gehad het en 'n goeie mapman, het jy definitief 'n voordeel gehad. Ons hoop net daar is nie nog kontakte agter die skerms nie, maar ons het dit al begin toets laas jaar in Marokko en in van die wedrenne nou, en dit lyk asof dit baie goed werk.
Just final word from you, Shamir, with Dennis on your side as well. He's got also a lot of experience.
Yeah, look, Dennis is he has a lot of experience. He's won 5 national championships in South Africa. In Dakar, he hasn't been there, but so far so good. He's put in the effort. He's been on point when we've been practicing. I'm quite confident in what the outcome will be.
Nou ja, altyd lekker om dit van hulle te hoor, en ek wens hulle alle sterkte toe. Go Team Gazoo Racing, kan ek maar sê. En dit is dit vir Wiele Toe weer vir hierdie week.
Dis reg, Team Hilux, hier gaat ons. Maar tot volgende week toe, hou jou wiele aan die rol.